Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyatida bir oilaning 3 nafar a'zosi is gazidan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampir.uz'ga xabar berdi. Joriy yilning 10-dekabr kuni Qarshi tumani Dasht qishlog'ida 77 yoshli ayol, uning 33 yoshli kelini va 2 sinf nabirasi qo'lbola usulda tayyorlangan isitish pechidan chiqqan is gazidan vafot etgan. Qayd etilishicha, oilaning yana 2 nafar a'zosi shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq Xorazm viloyati Yangi Bozor tumanida 2 nafar fuqaro is gazidan zaharlanib vafot etgani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.